VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Batu koleka milion tuku mwambe bazali bongo na bokono ya gwatre na mokili. Elobi bongo OMS, Organisation Mondiale ya Santé. Ezali bongo komona na mingi mingi epa ya basi. Pa facteur o ezali ko sala ete bokono yango ezala ebele penza ezali kozanga bongo iod na kati ya nzoto. Tola na reportage ya Nathalie Sekabuo si morabiye ko uta Kinshasa.
Gwatwa ipotiroidi, toli ngundu liankingo, lia bozangi iyodo, bokono moko bozali mingi na bingumba ya ikolo Kongo Demokratiki. Emimo ni samaka na kovimba ya glon tiroide, oyo ezali na kati yankingo. Dr. Orline Tsangi, azali bongo spécialiste en santé publique, mpe mokambi ya service na programme national ya nutrition.
Iyodo ezali substance o ezali kokota na kati ya composition ya ba hormone. Parce que glande thyroïde, ils ont tina la mou, ils ont ko produire ba hormone. Le deux hormones, ils ont ba hormone oyo, intervenir dans la croissance. Il y a moto, croissance naturelle. Moto ko ya moulaï. C'est sur base, il y a ba hormone wana mi balé. Alors, ce qui yod, ils ont mingité, en cas de carence, moto waza, na ba yod mingité, glande ko sa la nene, akoubanda ko fonctionne mingi. Akoumati sa fonctionnement na ye, pour que, parce que, ba hormone etan mou la kanakati ya makila.
Bokono oyo bomimo ni samaka mingi epa ya basi kule kamibali, kolanda ba etude ebele. Nutritionniste Kiazima Omari ya Pronanut, abakisi kolobayete, basi bazemi, baye bazali na bozangi iyod nan zoto, bako bota bana, baye bazali na kretinisme.
Il y a l'état de conscience, mais on peut. Toujours, manifestation, c'est moins visible. Donc, il y a un retard mental, intellectuel. Donc, comment on a que bah, na ba école, bah, se développer bien dans l'école, bah, dédoublement dans la classe, c'est dû par le fait que bah, 40 années dans l'école. Ceux qui m'ont dit qu'ils ont une maladie, soit une boîte, soit une crétinisme, soit d'autres manifestations à 40 ans. Parce qu'il y a même des cas chez les femmes, les cas des avortements à répétition, et là, il y a un manque à l'iode.
Donc, au Tolon Sangi, à Tari Simpe Lissoso, Biloko Yakolia Biye, Bikoki Kobebi Salulenge Yako Tambola ya thyroïde, Mpe, Komatisa Bonene Nangon, Tompe, Kosala Vitumbana Iode.
Biloko Yamoto Benga Kango, ba substance guatrigène. Eza lokola manioc, maltraité. Eza la kana, na substance mou ba benga ka cyanure. Cyanure na kati ya manioc. Soki moto aza ko consommer ngona ba quantité ya ebele et koko ta en compétition parce que yango eza la cyanure eza la iode eza la ba même récepteur et ki na ka côté na sika moko na kati ya nzoto okomona ke lokola soki to ya cyanure eza ebele akobenga na iode ye akose mettre na place.
Esengeli koyeba ete bozangi ya iyode yango ne ntina ya yambo gwatre endemike ebimaka eza mingi na bisika biye bilanga bizali kobota na mabele maye mazali na iyode penza te kasi bato babikaka kaka na misala ya bilanga mingi mingi mpona kolia na bango. Pona kobundisa bozangi iyode yango nde mbula matari atalaki lolenge nini ya kosala pona komema iyode na mabota na nzela ya mungwa oyo ezali na iyode mungwa ya basenzi te po yango ezangi iyode yango wana bayi Pronanut programme national ya mayi matari bilei bazali kolendisa bayi mboka kosalela penza seli iyode na lolenge esengeli mpe malamu. Nathalie Sekabuo, Simu Rabiye, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.